galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniina bisha Oktoobar, waa 8 sanadka 2018, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaysa Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu ah Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a warbixin gaar ah oo ku saabsan xaaladda gudniinka fircooniga ee Soomaaliya.
Hooyo, haddaan kaaga warramo, waxaan waa hiddaheenni iyo dhaqankeennii. In gabadh kasta oo samaysa ama gabadh kasta oo lagu sameeya waxay ka soo dhexashay in hooyadeed, inantaani hooyadeed nooleen, ayadeed bagde sharafteedii ay tahay nin sharafteedii la ilaaliyo ayay tahay nimada ugu weynee ee hooyooyinkani waxaanu sameeyaa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqay ku saabsan ismariwaaga siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada.
Dalka waxaa ka jiraan ka hadalay anagu jawaari salka kamaana qaadin, annaga dowladda iyo maamul goboleedyada anagu iskumaana sidin, annagu taliyaasha booliska iyo ciidamada maana bedelin, annaga cabdiraxmaan cabdishakuur gurigiisa ciidan umaana dirin. Dowladdu waxay iyagu samaysay oo guri macnaha dalka ka samaysay baa anagu baan qiimeynay. Marka annagu suudaanta ma aana keenin.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi. Labada mas-uul ayaa mid walba waxa u dhinaciisa walaac ka muujiyey tallaabooyinka uu dalka kala qaaday. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in Mareykanka uu sii hurinayo xiisadda dhinaca ganacsiga ah ee ka dhex taagan labada dal. Waxaa kaloo ku eedeeyey in Mareykanku xiriir la sameeyey Taiwan, tallaabadaasi oo daandaansi uu Shiinuhu u arko. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku jawaabay in ay jiraan waxyaabo badan oo uu Mareykanku dhalilisan yahay, balse ay diyaar u yihiin in laga wada hadlo.
Kooxda Taalibaan ayaa ku amartay dagaalyahanadeeda in ay weeraraan mas-uuliyiinta iyo ciidamada ammaanka ee maamulaya doorashooyinka baarlamaan ee bishan ka dhacaya dalka Afghanistan. Bayaan ay maanta soo saartay ayay kooxdan ugu baaqday musharaxiinta iyo codbixiyaasha in ay qaadacaan doorashada, iyaga oo ku adkaystay in doorashada lagu sharciyeynayo siyaasiyiin ay soo dirsadeen ciidamada haysta dalkaasi, siday hadalka u dhigeen. Doorashadan oo muddo dib loo dhigayey ayaa lagu wadaa inay dhacdo 20-ka bishan Oktoobar, waxaana ka qaybgalaya 2500 musharax oo 418 ka mid ahi yihiin haween, waxayna u tartamayaan 294 kursi oo ka tirsan aqalka hoose. Dowladda Afghanistan ayaa 410,000 oo askari iyo booliis ugu talagashay sugidda ammaanka doorashada si loo xaqiijiyo ammaanka codbixiyaasha. Sidoo kale 10,000 oo ka mid a ciidamada NATO ee dalkaasi jooga ayaa ballan qaaday inay gacan ka geysanayaan sugidda amniga.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay saxufi u dhashay Sacuudiga oo la waayey toddobaadkii hore mar uu waraaqo u doontay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Jamaal Khashoggi, oo dhowaanahan dhaliilay siyaasadda Sacuudiga iyo qoyska reer Boqor, ayaa muddooyinkan dambe ku noolaa Mareykanka. Saraakiisha Sacuudiga ayaa beeniyey wararka sheegaya in la dilay ama qunsuliyadda lagu dhex afduubay, inkastoo aan ilaa iyo iminka la ogeyn halka uu ku dambeeyey Jamaal Khashoggi.
Guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa soo saaray warbixin ku saabsan mustaqbalka adduunka haddii kulaylka cimilada adduunka aan lagu haynin heerka ugu hooseeya. Guddiga isdhexgalka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ayaa ku soo bandhigay warbixintiisa sida cimilada hawada, caafimaadka iyo habnololeedyada ay u fiicnaan lahaayeen haddii hogaamiyaasha caalamka ay ogaan karaan sida loo xakameyn karo kulaylka mustaqbalka ee uu aadanaha sababta u yahay. Kooxda ayaa dhowaan ku kulmay kuuriyada koonfureed si ay u dhameeyaan warbixinta. Dowladaha adduunka ayaa weydiistay warbixinta sanadkii 2015 markii heshiis caalami ah oo lagu xalinayo isbeddelka cimilada la isku raacay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. malaayiin gabdhood oo ku nool qaar ka mid a wadamada afrika iyo bariga dhexe ayaa sannad kasta la kulma dhacdooyin xanuun badan oo ay ka dhexlaan gudniinka fircooniga ah, kaasi oo la sheegay inuu soo bilaabmay qarniyo ka hor. Wadamada uu ka jiro dhaqanka gudniinka fircooniga waxaa ka mid ah ugu yaraan 83 wadan oo afrikaan ah oo ay soomaaliya ku jirto iyo dalal kale oo ku yaala bariga dhexe iyo laatiin america. Qaramada midoobay ayaa ku baaqday in sannadka 2030 guud ahaan dunida laga joojiyo gudniinka fircooniga ah, balse waxaa jira weli gabdho yaryar oo maalin kasta u dhimanaya dhaawaca kasoo gaadha gudniinka. Saare ciidla nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegeysa.
gabdhaha yaryar ayaa badanaa la gudaa markay da-doodu u dhexayso 6 jir ilaa 12 jir, waana xilliga ay bilaabaan waxbarashada dugsi qur-aanka iyo iskuullada. xusuustaasina ma aha mid maskaxdooda ka go'da inta ay nool yihiin. suhayre qorane waxay dhiganaysay dugsi qur-aan, iyada iyo walaasheed iyo gabdho kale waa isku degaan yihiin, da-ahaanna isku dhow yihiin. way faraxsanayd balse waxay dareensanayd inay jirto hawl u harsan oo ay waajib tahay in la qabto ka hor intaanay qaan gaarin. waa qalliin lagu sameeyey qaar badan oo ka mida gabdhaha dugsi qur-aanka ay wada dhigtaan, waana mahuraan ay ogeyd in mar uun la gudi doono. sidii qorshuhu ahaa, suhayre waxaa la guday 5-9 ee sannadkan 2018, balse nasiib darro birta loo adeegsaday waxay ahayd sababtii malageeda, waxaanay haatan sii mootan tahay wax ka yar 20 cisho. waa kan qorano saale xaaji oo ah gabadha la guday aabaheed oo ka waramaya wixii dhacay gudniinka kadib.
waxaan joogaa degmada goldogob oo ka tirsan gobolka mudug. gabadha geeriyootay anaa dhalay, da-deedu waxay ahayd 10 jir bay ahayd, magaceedana waxaa la yidhaahdaa suhayre. gabadhaas islaan baa u tiri sida dhaqanka reer baadiyaha lagu yaqaano gudniinka fircooniga dadka ku samaysa oo deegaanada aanu degannahay qof laga yaqaan ah waxaa weeye waxay ku samaysay. gabadhaa way gudday, lixanood markay gudneenna waxay la soo dhacday teetano. ma ay dhigbixin, gabadhu waxay noqotay wax la tagtagay oo xubnaheedii iyo murqaheedii iyo mugurigeedii iyo lafaheedii oo dhan waa istaageen. waxay noqotay qof baraalis camal ah, waxna waa la qaweyday in la qaado iyo la jiifiyo ma ahane. wax kale oo dhaqdhaqaaqa oo ay samaynaysay ma jirin. harjad iyo kaar baa macnaha alla soo saaray. si aan aragnay qofkan xaaladiisa uusi u fiicnaa uu soo dhacayna waa soo qaadnay. waxaanu keenay meeshii deegaamada ugu dhaweyd oo dhakhtar laga heli karay, waxaanu soo qaaday siinay doctor baydhabo.
markaa doctor baydhabo muxuu idinku yidhi?
waa tetano lagu yidhi qofkan tetano weeye. wuxuu u qoray daawooyin kaalmaatiya, wuxuu yidhi waxay leedahay kahortag iyo tallaal bay leedahay, laakiin qofka hadday arsiibto wax 130 baa ka kacda, haduu yidhi. waxaa weye rajada uu loo muujiyey gabadhaan in hawl adag ku dhacday.
waan gartay. markaa islaantuma goldogo bay degan tahay gudniinka samaysay mise baadiyahay degan tahay?
goldogo bay degan tahay, waa reer goldogo. deegaankeeduna waa reer goldogob.
markii hore ee gudniinka inanta loo diyaarinayay ma hooyadeedun baa go-aanka qaadatay mise qoys ahaan waa is ogeydeen oo waa ku tala gasheen in la gudo? suhayra
walaale, dee wax amaro aniga layga haysta inaba hala ekaatee ma jirin. islaamo iyo waxaasaa hawshaan ku tilaabsaday gabadha hooyadeed iyo islaanta farsamada wadatagaa waxa weeye isku afgartay, kadibna dhibtaasaa ku tiri. wax badan bay halkan ku sakaraadisay, dhibaato badan baa naga qabsatay. adigu markii dambe saqiirka waa geeriyooday, samar yeelimaha allaha naga siiyo.
marka adigu sideed u aragtaa gabdhahaaga in la gudo, raalli ma ka tahay mise waad ka soo horjeedaa?
raalli kuma ihi anigu, wax diinta islaamku ay sabanayn, sunadii nebigana aan raacsanay, raalli kuma ihi.
qorana keli kuma aha geerida gudniinku sababay ee waxa xanuunka la dareemaya aabayaal gabdhahooda godka loo qaaday gudniinka kadib, amaba xaalad caafimaad darro oo halisiyi ay soo wajahday
gabadha? horta markeedii hore ay qof ayeeyay la joogtay, aniga lama joogin. ani magaalada banduminaan joogay, waa layi yeeray, waxaa layidhi gabadhii sidaasaa ku dhacday, waa la guday. markii la gudayna dhiiggiiriyaa la adi waayay. markay intaa ku dhacday baawuran qaatay, baadiye dheer ay joogtay, waan ka soo qaaday. waxa dhiig baxday, dhiig baa lagu shubay, isbitaalka banduminaan la keenay. dhakhaatiir ayaa iga kaalmaysay, anigana dhibaato badan ayaa igu gaartay, qarash badana igu burburay. dhibaato abaa adag ayaa gabadhtaas ku dhacday.
xaawo axmed waxay ka tirsan tahay shaqaalaha caafimaadka ee xarunta bisha cas ee degmada goldogob. waxay iiga warantay dhacdooyinka ay xaruntaasi kula kulmaan ee ay goobjooga u ahayd ee dhimashada iyo dhaawaca halista ay isugu jira ee deegaanadaasi.
17kii bisha 9aad markay Suhayro Qorana Faarax ku geeriyootay degmada Guldhoobay dhibaato ka soo gaadhay gudniinka fircooniga ah waxa la socotay walaashad Samsam oo 8 jir ahay
marka Suhayro walaashado yar baa lala guday mar
Samsam baa lala guday Suhayro lab markaba teetana ku soo boday way jiraysaa xanuunka ka soo dhacay laakiin Samsam aniga gacantayda ku talaalay daawadiina siiyay fashinka barkaan ku sameeyay oo ka baaray cudurradii sabsi waadarmiska waxaan codkayga qof kasto saaray maqliya ka codsanaya cirbada teetanada wadanka oo lin in gabdhaha loo keeno cirbada teetanada waxaan aaminsanahay in la heli lahaa haddaan teeso qofka ay ku badbaadilaan saayir 17-19 naana maxamed iyo rahman maxamed oo walaala ah oo ayaguna ay dhiig bax gabdhaha sigaareen laakiin alxamdulillah la qabtay oo yasleeqo cabdullaahi daaliye oo ah hooyo fiican isla markiiba waxay soo gaadhay xarumaha caafimaadka wax wanaagsan baana laga qabtay 5-6-2017 farxiye cali siciid oo 12 jir markay kooma u gashay gudniin lagu jiceliyay 2 jeer dhacdadaasina waxay ahayd dhacdo cajiib badan 17-7 2017 niciimo cismaan maxamed takar oo 12 jir ah ayadana 3 dhibaatada ku dhacday markii u horeysay waxaa guday hooyo umulisho fiican ah oo sunay u guday hooyadeed way ku qancay weyday waxay u kantay fircooniya markii xididadi goysay goor duhurkii ayaa waxa la keenay inta iska bisha xas gabadhii oo kooma ku jida oo indhaha kala xadaynaysa waxaanu isla markiiba isna intaad meel kale ka gaarinba bal xididka qabta indhaha markay dharkayga cadaas saaray kooma kale gasho waxaa kaloo naxdin weyn ah isla gabadha mistarkeeda markii ilaahay arrintii nagu guuleeyay ayaa haddana isku day kufsi ku dhacay gabadhaasi iyadoo ninkii waxba yeelay laakiin ay shoo ka qaaday ma yara dhacdooyinka Sahroy Sumaye Cabdirashiid baa sidoo kale waxa ku dhacay gudniin 2 jeer ah dadkiiba waxay dhahayeen markii hore waxa uu yeelay kuwa dhaqaatiir ah waxay dhahayeen noo sumeeyo markii labaadna waxay dhahayeen kuma qanacsanin marka Sahroy dhibaatooyinka naga haysta gudniinka waxaan telefoonka maanta ku soo koobi karaa maanta
dhibaatada gudniinku ma aha mid ku eeg marka gabadha la gudo Seynab Maxamed Cali waxay ka warramaysaa sidii gudniinka fircooniga ahay raadka ugu yeeshay nolosheeda
dhibaato badan ba gudniinka fircooniga iga soo gaadhay markii aan yaraa aniga oo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa lay guday 7-6 jir baan ahaa markii lay guday xitaa waxaan xusuustaa buudiyahayga dhiig baa ka dareeri jiray wax yacni sida la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aad ugu reebay damage maxay haydeenad markaan guursaday markaan dhaliyay dhibaato badan baa iga soo martay xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa lay guday oo xarka laygu xirxiray oo xitaa markaan kaajiya ay kaadidu u dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii lay guday ka waxaan odhan lahaa anigu hooyooyino awlaadiina dhibaatada ka ilaashada
agaasimaha cusbitaalka beledweyne ahna isku duwaha caafimaadka ee gobolka Hiiraan Axmed Maxamed Khaliif ayaa ka waramaya in xitaa dhibaatada xagga maskaxda ahi soo gaadho gabdhaha laguda qaarkood sida Salaada Cabdi oo iyadoo dhiig baxaysa la geeyay cusbitaalka beledweyne
waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dhiigbax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeedu u dhiigato isla markiina loo keenay isbitaalka dhalaatiirka shaqa ayaa laga garay waxaana la daraa aada isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo haddaa xaalad ay ku jirtay xaalad aada u dhiigbaxayso xanuun badan u ahaayo soog ay ku jirtay gabadhii kaadida xataa ay ku cushoontay oo aan kaadin karin baarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa sii daran tahay la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiigga la joojiyo
waalidiinta gabdhahooda gudaya waxay aaminsan yihiin in tallaabadan ay u qaadayaan iyagoo ilaalinaya sharafta dhowrsanaanta iyo badqabka gabdhahooda Shamis Cali Guure waa haweenay muddo 15 sanadood ka badan ku shaqaynaysay farsamada gudniinka gaar ahaana nooca fircooniga loo yaqaano waxaana iiga warantay shaqadeeda
hooyo haddaan kaaga warramo waxaan waa hiddaheenni iyo dhaqankeenii in gabadh kasta oo samaysa ama gabadh kasta oo lagu sameeya waxay kasoo dhexashay in hooyadeed inantaani hooyadeed nooleen ayadeed baa guday sharafteedii ay tahay nin sharafteedii la ilaaliyo ayay tahay nimada ugu weynee ay hooyooyinkani waxaanu sameeyaa
bal waxaad nooga warantaa sababta iskugu xidhan yihiin gudniinka fircooniga iyo sharafta inantu
dhaqanku waa wax aan la taaban karin wax badana waxaa jira dhaqana inantan inay inantii waxaa lagu ogaaday lagu xifteeya gudniinkii in inantii loo eego inantani ma inan baa inantii maxaa lagu xaqiijinaya qodobkii baa lagu xaqiijinaya inantaa la guday way ka ilaa badan tahay inantaas way ka dhowrsan tahay way ka maxaa la wanaagsan tahay sababta uga wanaagsan tahay waxa weeye waxa inantii waxbaa dabar baa xidhaya laakiin inanta kale wax dabar xidhaya ma jiro gudniinkan la yidhi hablihii laga daayo dabarkii lagu xidhay waa dabar waxaan u hayaa u aqoonsanahay in awr la dabri jiray oo dabarkii laga daayay.
Weli ma la kulantay intaad gabadh gudaysay gabadh ama halis gashay ama ku dhimatay gudniinkii fircoonigaha?
Anigu weli wax halis gale iyo wax ku dhintay iyo wax u dhawaaday midna weli ma arag. Inta badan waan ka soo war doonaa markaan maanta kala sameeyo beriyo kale waan u tagaa reerkii. Waan ka war doonaa, waan la hadlaa, nantii ka waran baan ku dhahdaa, wiil kadib waan ku soo noqdaa. Haddaan doono qodobada anigu anaaba ka gura. Marka wax dhibaata iyo waxay la kulmaan iyo wax dhibaato ku galay midna maan arag iyo wax ku dhiig baxay toona iyo wax cabasho dib u keenay toona.
Qalabkaad markau hore u adeegsanaysaana sidee u sifaysaan u nadiifisaan?
Hooyo, waxa ugu badan horta loo adeegsadaa waxa weeyaan makiinad. Xoyaan nantan makiinadana saad u ogtahayba waa xusub oo dukaan taalo, dukaan laga soo iibiyo. Qalabka iyagan kalena waa qalab aanu maxaa la dhahday aan nadiifino, biyo baylaan ku ridnaayo aan ku karkarino. Marka waa qalab marka biyo bayla ku kariso saabuun baan ku shubnaa oo wax in badan aanu ka shaqayno oo in badan nadaafadooda ilaalino.
Gudniinka ayaa badanaa ku yimaada heshiis dhex mara hooyada amaba ayeeyada gabadha yar ee la gudayo iyo haweenka farsamayaqaanka ah ee gudniinka sameynaya. Ma jiro mushahar go'an oo laysla yaqaano oo laga qaato gabdhaha la gudayo, hase ahaatee qadarka lacagta ay ka qaadanayaan waxay ku xidhan tahay qoys kasta iyo hayntiisa. Gudniinku waa caado dhaqameed muddo qarniyaala soo jiray, inkastoo aan la xaqiijin xilliga uu rasmi ahaan u bilowday. Haddana waxaa la aaminsan yahay inuu soo jiray ilaa dhalashadii Nabi Ciise ka hor, kana soo jeeda faraacinadii. Dalka Masar waa meelaha dhaqankaasi sida faca weyn uga jiray muddo aad u dheer. Culimada Islaamka ayaa sannadkii 2006 isugu tegay magaalada Qaahira, waxaanay tilmaameen in gudniinka fircooniga ahi wax raada aanu ku lahayn diinta Islaamka. Sheekh Almis Yaxye Xaaji Ibraahim Warsame waxa uu ka waramay go'aankii ka soo baxay shirkaasi.
Fuqahaadii markay isku tageen waxaa la isku raacay 2006 ayaa la isugu yeedhay culammada muslimiinta inta ugu caansan ee adduunka. Qaahira la isku yimid, Azhar baa isugu yeedhay, iyo isku taga culammada muslimiinta Sheekh Qaradaawi uu hogaaminayo, Sheekh Faysal Mawlawi, Sheekh Al-Azharki waa la isugu wada tagay, waa la dooday, laba kooxood baa la isugu yeedhay dhakhaatiir iyo waxaa la isugu yeedhay culammadii kutubta la isugu yeedhay. Dood dheer kadib ragga halkaa isugu yimid 304 wadaad bay ahaayeen culammada muslimiinta mucaasirka ah. Waxay isku raaceen in la joojiyo nooc allaale noocu doono ha ahaado gudniinka, in la joojiyo islaamkuna inaanu soo dhaweyneyn dhib iyo dhibaato inay ka dhalanayso looguna soo dhuumanayo gabdhaha dhibtooda.
Wacyigelinta ka imanaysa dhakhaatiirta caafimaadka, culimada diinta iyo qaramada midoobay oo ku boorinaya in markasta laga hortago halistaasi waxay keentay in sannadahan ugu dambeeyey uu soo xoogaysto gudniinka nooca loo yaqaano sunnagudka. Badanaa waxaa lagu sameeyaa magaalooyinka waaweyn, gaar ahaana goobaha caafimaadka, waxaana sameeya dad bartay culuumta caafimaadka oo xirfadlayaala. Waa tan Nimca Xasan oo ka mida gabdhaha sameeya gudniinka sunniga loo yaqaano.
Fircoonigaay waxay kasoo duwan tahay xagga sare ee maxay nahdaayey dee wayn garanaynaa dee xaggaa saraad maqaska yar ku goynaysaa xabad kaleeto suu jarana waad ugu qabanaysaa waa tolaysaa bishaasa inanta bilcaamadeedii iskuulkeedii gelinkii horeba ku tegaysaa.
Marka inanta waxba haba yaraatee ee ma dareemaysa miyaa mise maalmo u baahan tahay inay bogsato?
Wax xanuuna ma dareemaysa, lama jiifinayo, cunto lagama bedelayo, saasay ku soconaysaa iskuulkeedii, cuntadeedii, wax kasta way samaysanaysaa.
Marka ma maalinta ku xigtaba way bixi kartaayo dhakhtarka way
kaa? Isla maalintaasi soconaysaa.
Marka seetadii iyo wixii lugaha lagaga xidhay xarkihii ma jiraan?
May waxaasi ma jiraan. Waayo xaggii dee waa sidii Ilaahay ugu talagalay, waxba lagama bedelin halkaa lababa taabanaya todobaad isba.
Dhaqanka gudniinka sunniga ahi waa mid ku cusub Soomaalida, balse wadamo badan oo Islaamihi waxay sameyn jireen nus qarni ka hor. Saara Khadar Guraase waxay ka mid tahay hablaha nasiibka u yeeshay inaan lagu sameyn gudniinka fircooniga, waxaanay ka waramaysaa gudniinka sunniga ah ee iyada lagu sameeyey.
Walaal alxamdulillah, aniga dhib badan hablaha Soomaaliyeed soo gaadhin alxamdulillah. Waxaan ahaa sunni, aniga 19 jiraba gudniinka laygu sameeyey. Wax dhiba iyo wax tacadiyana midna kalama kulmin. Maalintii layguday, maalintii ku xigtayba waxaan la ciyaarayay ciyaalkii saaxiibaday. Dee maantan inan weynahayna alxamdulillah, ilaa maalintii wax dhibaataa lama kulmin. Walaal hablahan iskuuladkana badankooda waxaa ku wada dhacay dhibka fircooniga, laakiin iminka sunnihii baa la wada bartay alxamdulillah. Hablaha yarre dambe waa iska wada sunni, kuwaygana ma ilama ahayna waxa ku samayn doono. Wax hooyooyinkana waxaan kula talin lahaa inaanay fircooni ku sameyn haba yaraatee hablahooda.
Dalka Jabuuti ayaa la sameeyey xeer adkeynaya fulinta gudniinka fircooniga. Xeerkaasi ayaa qabanaya haweenka gudniinka sameeya iyo sidoo kale hooyooyinka isku daya inay gabdhahooda gudaan. Kaltuun Faarax oo ka mid ah baarlamaanka Jabuuti ayaa ka warramaysa xeerarkaasi iyo ciqaabta uu dhigayo in la marin doono qofka falkaasi ku kaca.
Kolka u horeysa dee wal qanaaxya lacag baa lagu xukumaa ilaa 500 kun baa lagu xukumaa. Haddii dib haddii u sameeyso lacag waa laga qaaday, lacag marka laga qaadana dhowr bilood waa la xiri doonaa. Waa xeer cusub oo dhaqangelkiisi, laakiin haddii hooyadii ay ku adkeysato qanaaxiba sugaya sida tan ku shaqeysan jirtay iyo hooyada waxid geysatay si madata loo qanaaxiyo.
Sidoo kale wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland ayaa dhawaan xeer ka soo saartay gudniinka fircooniga, sida uu sharaxay agaasimaha wasaaraddaasi oo akhriyaya xeerkan.
Gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabood fulkas loo geystay. Qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabood fulka uu geystay. Wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta, ururada bulshada rayidka ah, iyo kuwa dowliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqangeliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda.
Kadib markii xeerkaasi soo baxay, waxaa ka hor yimid dad dhaliilaya isla markaana dalbanaya in wax ka bedel lagu sameeyo, welina waxaa socda wax ka bedelkii xeerkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaraddu. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada hoos yimaado inta badan ay ka dhacaan dhimashada iyo dhibaatooyinka gudniinku gabdhaha ku sababo ayay noo suurtageli weyday inay noo sharaxaan haddii uu jiro xeerar iyo sharciyo gudniinka lagu xakameynayo oo ay sameeyeen amaba la hirgeliyey.
Aad ayuu umaadsan tahay Sahra Cidla Nuur oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa Laantaaf Soomaaliga ee VOA.
Macadka Heritage ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan xaaladda Soomaaliya, taasi oo ay diiradda ku saareen khilaafka dhex yaalla maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, badalaada xubnaha hay-adda ammaanka iyo weliba fulinta iyo weliba qodobo kale. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha Macadka Heritage ee warbixintan soo saaray, waxaana ugu horreyntii weydiiyey inuu faahfaahiyo qodobadaasi ay Xuseen.
Waxaan milicsi ku sameynay statementki bilowda lasoo dhaafay xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waxaana dul istaagnay hadda khilaafka hadda taagan oo shirkii ay ku qabsadeen Kismaayo, maamul goboleedyada macnaha guddiga u dhisan oo iskaashiga dowlad goboleedyada xiriirka ay ku hakiyeen. Waxaana macnaha sheegnay in khilaafku uusan faa'iido ku jirin, loona baahan yahay in macnaha ay khilaafka dhameeyaan si shaqooyinka hadda taagan oo sameynta dastuurka iyo doorashooyinka iyo amniga iyo xataa kasbashada taageerada macnaha bulshada caalamka ay u helaan inay macnaha hakad geliyaan maxaa la yiraahdaa iskhilaafka duruusihii horen ay cashar ka qaataan. Marka taasay daraasada ku saabsaneyd.
Way, haddaan ku weydiiyo Cabdirashiid, dabcan qodob ka mid ah qodobada warbixintu ay xustay xagga horeba ay ku xustay waxay tilmaantay in maamul goboleedyadu ay aaminsan yihiin in dowladda dhexe ay rabto inay bedesho hoggaanka. Marka laga yimaado wararka sheegaya ee ku tiri kuteena, si aad idinku kusoo xaqiijiseen, ma la xiriirdeen maamul goboleedyada?
Maamul goboleedyada waa la xiriirnay, waan la kulanay, mamadidda la kulanay. Hadda markii Kismaayo waxaan ku shirayay anuu Kismaayan joogay. Marka guud ahaan macnaha hadda ka hor naqaar baa la bedelay oo ninkii Cali Cusub lahaa hiidan madaxweynaha ka hawaa waa baxay, isagoo qaylinhayo dowladda ka eed sheeganhayo ayaga eridiisa dhahayo baxay. Xaaf iyo maxaa la yihahdaa sidoo kale Hirshab South West laftigooda Sharif Xasan hadda ka hor waxay macnaha waa la geligelay, waxayna eed dusha uga saareen dowladda. Taas keliya maahana marka guud ahaan dalkan sida loo dhaqaajinhayo iyo waxaas oo dhan baa laysku haystaa, amnigii waa laysku haystaa. Hadda ka horna dawaayiga isku imaan jiray oo shirka amniga qaranka iyo heshiise ku galay amniga ku saabsan iyo waxaas. Marka haddii guri qaylo ka yeereyso dadka waayeelka waxba mas-uuliyaddu ka saarantay qaylada in la damiyo. Marka dowladdana xil gooni ka saaran inay
marka macnaha waxaad leedihiin mar haddiiba dee cusubla la bedelay maamul goboleedyada kalena waxaa jira tallaabooyin ay dowladdu ku faragelisay oo ay ka cabsi qabaan iyaguna inay ku bedesho hoggaanka kale.
Horta dee horeydii horena macnaha waa la macnaha maamul goboleedyada runtii waxaa ka taagan hadda hirshabeelle oo kale waa la socotaan, macnaha galmudug oo kale khilaafyo badan baa ka taagan. Axmedow mar walba waa hadlaay uu ka hadlaa wuxuu macnaha ee sheeganaya Sharif Xasan. Tii hore marka waxaa hadda kusii xigta maxaa la yidhaahdaa doorasha kasoo wada socota mawl goboleedyada oo Sharif Xasan ugu soo horeeyo Cabdiweligaas kusii xigo. Marka siyaasadana perceptionka iyo tuhunka iyo xaqiiqadu isku saabeyn bay yeeshaan. Haddii la kala shakiyana waa la kala shakiyey, oo wax saxa lagu kala shakiyo, haddii waxyaaba aan saxayn lagu kala shakiyana waa la kala shakiyey. Marka mar kasta ama khilaafku ahaado mid macnaha la cadeyn karo, boqolkiiba boqol la cadeyn karo, macnaha eedaha ha noqoto boqolkiiba boqol mid la cadeyn karo ama ha noqoto mid tuhun ku dhisa, markasta waxay u baahan yihiin in khilaafka la joojiyo si shaqo u socoto macnaha.
Way, haddaan su-aal kale taa kaasi weydiiyo Cabdirashiid, dabcan sidoo kale waxaad xusteen in bilihii u dambeeyey ay dowladda federaalka qaaday tallaabooyin ka dhana maamul goboleedyada iyo federaalismka. Marka taa marka laga yimaado waxaa tilmaanteen bedelada kala duwan ee wasiirada haday noqoto iyo hay-adaha amniga, iyada taasi iyo tani isu saameynayaan, si maxaad kaga hadasheen?
Horta dowladda federaalka annaga waxaan rabnaa inay shaqeyso oo meeshay dalka arkay qabanaysay ay maraysay inay aniga hadda hay-ad baan madax ka ahay, haddaan qof shaqada iga tago ama aan ka ceyriya ama suuq iga tago, qofka bedelahaya ilaa 8 bilood buu qofkii hore meeshu gaarahay aan gaarsiin karaa. Shaqada marka in la qabsado waqtiga u baahan tahay, haddii marka taliyahana way isugudda la bedelo oo 8 bilood 3 nin la keeno kala duwan, oo militariga la keeno, oo booliiska la keeno, runtii shaqadii amniga ku saabsaneyd bay saameyn ku yeelanaysaa. Marka macnaha isbedbedelkaas, dadkii xataa inay isla qabsadaan oo gobollaha joogaan oo ciidankiisa naka inuu isku dabarito oo waqti ku qaadanaysa. Marka guud ahaan annaga dowladda waxaan usoo jeedinaynaa in wixii ay macnaha
soo jeedinta waynu gelayeen Cabdirashiid, soo jeedinta iyo qodobada dambeed ka hadasheen waynu geli, laakiin haddii aynu hore ugu sii soconno, taa marka laga yimaado in bedelada kala duwan aad xusteen la bedelaya hay-adaha kala duwan, hadday wasiirada noqoto iyo hadday taliyaasha noqoto, dabcan maamul goboleed aynu kasoo hadalnay iyadana waad ku xusteen, sidoo kale waxaad ku xusteen bedeladii guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari bedeladiisii oo iyadana tilmaanteen in iyadana jahawareer isdaba joogi u dhacay. Intaa kadib ma muuqataa warbixintiinu inay awoodda saarayso culays iyo dhaleecayn dhinaca dowladda, iyadoo sidoo kalena aad kaba hadasheenba inana dowladdu dhinaca eedaha iyo dhaleecaynta loo jeediyaanay dulqaadan, ma muuqataa inay dowladdu gaar culays u saarayseen warbixintiinu?
Maya warbixinta horta dalka waxa ka jira aan ka hadalay anagu Jawaari salka kamaan qaadin, annaga dowladda iyo maamul goboleedyada annagu iskuma aana ridin, annagu taliyaasha booliska iyo ciidamada ma aana bedelin, annagu Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa ciidan uma aana dirin. Dowladdu waxay iyagu samaysay oo guri macnaha dalka ka samaysay baa annagu baan qiimeynay. Marka annagu suudaanta ma aana keenin, taas waa qodob. Midda labaadna waxa weeye macnaha haddii wixii dhacay laga hadlo micnaheeda dhaleecay maamul goboleedyada, waxaan ka sheegnay waxyaaba badan ma iyaga lasugooda ku tilmaanay. Waxaan yidhi dowladda inay dhinac ordaan maahan, waxaan yidhi dalal ajaanib inay lacag ka doontaan maahan, waxaan yidhi arrimaha dibadda iyo militariga iyo lacagta iyo xuduudaha dastuurka dowladda dhuxul siinaa adduunka oo dhanna dowladda dhexaa maamushee ha ka dambeeyaan. Waxaan yidhi macnaha khilaafka ha joojiyaanoo dowladda ajaanibhana dhex gasho yaysa oran. Marka dhaleecooyin gooniya aan dowlad u saarnay ama gool saarnay maahane, wixii dalka ka jiray baan aragnay, annagana ma cad daraasaad siyaasadeed baan nahay policy-ga ama maaragtay meesha dalka loo jihaynahayo aan afkaar ka qabnaa iyo fikrad. Tii baan soo bandhigaynaa qofkii ama dowladha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto ama idaacada ha noqoto ama maaragtay bulshada kale ha noqotee, wixii fikraddaas fikrad ka fiican hayana waa soo dhoweyneynaa.
Ugu dambeyntii qodobaad daraasadiina aad ku tilmaanteen xagga dambe oo tala soo jeedinaa, maxay inta la soo jeedinahaasi aad siiseen dowladda hadday noqoto iyo hadday maamul goboleedyada noqoto iyo hadday noqoto arrimaha aad ka hadasheen wixii xal u noqonaya?
Kow, waxaan kula talinay waqti yar ba dowladdan 2 sano u hartay iyo xoogaa shaqooyin waaweynna waa yaalaan oo lagu khasban yahay in la dhammaystiro si dastuurka la dhammaystira loo baahan yahay doorasho qof iyo cod ah ama doorasho kuwii hore dhaanta oo xoogaa dimuqraadiyadnaba ka muuqato in dhacdaa loo baahan yahay, amniga dalka in wax laga qabtaa loo baahan yahay, shacabka soomaaliyeed serviceska iyo khidmaadka ay u baahnaayeen in loo qabtaa loo baahan yahay, bulshada caalamka oo taageeradooda loo baahan yahay laguna tiirsan yahay, in dad mas-uuliyiin in la yahay oo xilkasa inay dareemaan baa loo baahan yahay. Sidaas darteed waxaan nidhi khilaafku boos oo banaana, haddii sii socdeena shaqooyinkaas dastuur laho doorasho lama hirgeli doonaan sida u dhaqsaha badan. Marka waxaan nidhi waa in loo joojiyo. Tan kale waxaan nidhi dowladdu maamul goboleedyada inay ka dhex kalkaloomaysato oo ama qaar ay salka ka qaado ama qaar ay ku caawiso xilka inaga qaado ama qaar inay salka qabtaa inay ka shaqeyso uma fiicna.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah hagaasimaha macadka Heritage oo khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
VOA.
halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. qodobadeeni kusoo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi. labada mas-uul ayaa mid walba waxa uu dhinaciisa walaac ka muujiyey tallaabooyinka uu dalka kala qaaday. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in maraykanka uu sii hurinayo xiisadda dhinaca ganacsiga ah ee ka dhex taagan labada waddan. waxa kale oo uu ku eedeeyey in maraykanku oo xiriir la sameeyey taiwan, tallaabadaasi oo sida uu sheegay daandaansi ay dowladda shiinuhu u aragto. laakiin xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa ku jawaabay isaguna in ay jiraan waxyaabo badan oo dalkan maraykanku u dhalisan yahay, balse ay diyaar u yihiin in laga wada hadlo.
kooxda taalibaan ayaa ku amartay dagaalyahanadeeda in ay weeraraan mas-uuliyiinta iyo ciidamada ammaanka ee maamulaya doorashooyinka baarlamaan ee bishan ka dhacaya dalka afghanistan. bayaane maanta soo saartay ayay kooxdan ugu baaqday musharaxiinta iyo codbixiyaasha in ay qaadacaan doorashada, iyaga oo ku adkaystay in doorashada lagu sharciyeynayo siyaasiyiinta ay soo dirsadeen ciidamada haysta dalkaasi, sida hadalka u dhigeen. doorashadan oo muddo dib loo dhigayey ayaa lagu wadaa inay dhacdo 20 October, waxaana ka qaybgalaya 2500 musharax oo 418 kamid ay yihiin haween, waxaana ay u tartamayaan 249 kursi oo ka tirsan aqalka hoose.
saraakiisha ammaanka ee turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay suxufi u dhashay sacuudiga oo la waayay toddobaadkii hore mar uu waraaqo u doontay qunsuliyadda sacuudiga ee ku taala magaalada istanbul. jamaal khashiqji oo dhowaanahan dhaliilayay siyaasadda sacuudiga iyo qoyska reer boqor ayaa muddooyinkan dambe ku noolaa waddankan maraykanka. saraakiisha sacuudiga ayaa beeniyey wararka sheegaya in la dilay ama uu qunsuliyadda lagu dhex afduubay ninkaasi, inkastoo aan ilaa iyo iminka la ogeyn halka uu ku dambeeyey.
guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa soo saaray warbixin ku saabsan mustaqbalka adduunka haddii kulaylka cimilada adduunka aan lagu haynin heerka ugu hooseeya. guddiga isdhexgalka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ayaa ku soo bandhigay warbixintiisa sida cimilada, hawada, caafimaadka iyo habnololeedyada ay u fiicnaan lahaayeen haddii hogaamiyaasha caalamka ay ogaan karaan sida loo xakameyn karo kulaylka mustaqbalka ee uu aadanaha sababta u yahay. kooxda ayaa dhowaan ku kulmay kuuriyada koonfureed si ay u dhammeeyaan warbixinta. dowladaha adduunka ayaa weydiistay warbixinta sanadkii 2015 markii heshiis caalami ah oo lagu xalinayo isbeddelka cimilada la isla raacay.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa inoo haysa Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. maanta aynu ku eegayno isbedelada inta badan ku yimaada hay-adaha kala duwan ee dowladda oo dadka soomaaliyeed ay aragtiyo kala duwan ka muujinayaan. dadka qaar ayaa rumaysan in isbedelka uu curyaaminayo caqabadna ku yahay nidaamka dowladnimo, halka dadka qaarna ay qabaan in isbeddelka la sameynayo uu muhiim u yahay sidii shaqada dowladda ay ku dhaqaaqi lahayd. waxaa doodaygala qaybgalaya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha amniga galmudug axmed maxamuud xasan axmed baasto iyo cabdiraxmaan hiraabe oo agaasimo ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho.
waxaan jeclahay inaan ku bilaabo axmed baasto, isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay mise mid gaabis ku keenaya amaba curyaaminaya shaqada dowladnimo?
waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbedeladan la sameynayo, sababtoo ah waxaa lagu jira waqti adag iyo duruufo adag. qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sanadood ku jira marxalada adag ku shaqeynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto nabadna dib loo soo celiyo ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbeddel si hawshii loo wanaajiyo si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqeynaya.
Aad baad u mahadsantay Axmed Baasto. Dib baan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan Hiraabe, adigu sidee baad u aragtaa isbeddelada inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda?
Haddii uu shaqadii loo igmaday uu ka soo bixi waayo, waa muhiim in isbeddel uu yimaado. Laakiin hadda in isbeddelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku salaysan dano siyaasadeed oo aan ku salaysnayn dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo. Run ahaantii shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood ah laguma fahmi karo. Meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa, waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu joogayaa, wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaaday xilka isagoon meeshii fahmi buu ka tegayaa, mid kala imaanaya meesha sanado badan baa kulumaya. Marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaabay curyaaminaysaa, waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuqmaasuq, way dhiirigelinaysaa. Waayo qofka ama mas-uulku hadduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo, waxaa laga yaabaa inuu isiraado muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa. Marka job security waa loo baahan yahay, sida caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhameystaan wasiiradu ama kala bar way hayaan inta badan. Laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto.
Axmed Baasto, waad degaysanaysaa dooda Cabdiraxmaan Hiraabe. Wuxuu qabaa in isbeddelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd, adiga taa ma ku muuqataa?
Dooda Dr. Cabdiraxmaan, aniga hal waa ku raacsanahay, halna waa ku khilaafsanahay. Hal waa ku raacsanahay in xilka loo dhiibo mas-uul qaadi kara, garan kara siyaasadda dalka, garan kara dhibka dalka uu ku jiro iyo marxaladaha adagu taagan yahay, oo soo shaqeeyey oo aqoon leh. Qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoorku dana siyaasadeed baa la garaya. Waxaan qabaa wixii markay socon waayeen hawshiina halkeedii ay taagan tahay. Dowladnimaduna waa shacab, shacbiga dareen ka yimid iyo khayradhaan ka timid iyo shaqadiyo sidii la rabo u socon ayaa isbeddelku ku imaanaya aniga aragtideyda. Haddii marka ay garatay shaqadii inay soco weyso ay qof kale magacaawday, waa jaanis ay xaq u leeyihiin sidaan anigu qabo.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad degaysanaysaa hadalka Axmed Baasto.
Anigu waxaan qabaa wasiirku waa mahadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaad dowladdu hadday wasiir soo magacaawdo ama mas-uul kale ay soo magacaawdo isagoo muddo 3 bilood ah shaqada haya, hadday xilka ka qaad, waxay noqonaysaa fashil dowladda xaggeeda ah oo aysan marka hore aysan ka fiirsan markay soo xulaysay shaqada soo xulaysay. Waxaan qabaa anigu dowladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada qofka ku habboon shaqada inay ka fikirto. Haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo, oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin. Waxaa kaloo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institutionki dowliga ahaa wuxuu noqonayaa daciif, macnaha dowladnimo caga badan ku taagan meesha ma imaanayso. Waayo wasaaraddii haddii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoon la qabsan meelihiibuu wax ka jaajaafanayaa, waa iska laabanayaa, xilki baa laga qaadayaa, qof kalaa loo soo magacaabayaa, dantiisii umbuusan soo dhaafayn weli. At least waa inuu qofku sanad joogaa wasaaradda iyo ka badan, oo dowladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay isla markiiba ka qaadi lahayd, waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso.
Haye Axmed Baas,
arintu xulashadu waa xubin ka mid ah, oo runtii waxaan rabaa inaan xaqaaiq aanan ka wada fogaan. Marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabayo, waa arinta lagama maarmaanka ah. Mas-uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raalli ka noqon karaan marka la magacaabo. Sababahaas in la sameeyo waan qabaa, laakiin dowladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kaleeto wey. Xilku qofka uma dhalan, dhaxalna uma leh. Haddii uu shaqada qaban waayo ama isbeddel samayn waayo, anigu waxaan qabaa in meesha laga kacayo dowladduna sistemka ay martay waxaan qabaa inay ku saxsan tahay, laakiin xulashada inay wada adkayso aniga cabdiraxmaanba waa isku raacsanahay.
Waxaan siinayaa cabdiraxmaan hiraabe.
Qofkii shaqadii kasoo bixi waayo in dhaxal umalahan waa laga qaadi karaa, in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban. Waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilkii laga qaaday ambuu iska casilayay. Waana sidaasoo kale wasaarad kasta amba xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in haddana laga qaado. Marka anigu waxaan u arkaa inay arintaasi ay ku jirto macnaha in arin in dana kale ah amba in la siyaasadeeyo in mas-uuliyaddii iyo shacabkii loo adeegayay. Marka dowladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabka si loo gaarsiiyo in ay mas-uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tegi lahaayeen oo waqti badanna la lumi lahaa. Dowladaha qaar caalamka ka jira sida Mareykanka oo kale, xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano, 4 sano hore iyo 4 sano dambe. Afarta ugu horeysa waxaa loogu talagalay inuu fahmo kaliya, afarta kalena inuu wax qabto. Maxaad moodda marka 4 sanadood kaliyan ka hadlayna? Anigu waxaan baqabaaba dowlad kasta ee Soomaaliyeed in at least ay 8 sano dalka joogto si ay 4 sanana ku fahanto in 4ta kalena ay dalka wax u qabato. Sidaasoo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daaya waa in ay dowladdaas la dhammaystaan ama ay 3 sano amba ay 2 sano ay dalka hayaan. Anigu sidaasaan aaminsanahay.
Howlo adag ayaa horyaala dowladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horreeya. Muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay amaba ay ku mashquushay mas-uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo. Si taa looga gudbo, maxaa tallaabo dowladda laga rabaa amaba looga baahan yahay inay qaato? Axmed Baasto.
Dowladdu waxa u yaalla shaqo aad iyo aad u dhib badan, waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday muddada hadda sanadka iyo barka dowladdani ay jirto. Runtii dalku maahan dal ku meel gaara maahan, waa ka soo baxay, waa dowlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata. Dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibay waa inay sidii aan hore usoo sheegay ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummad, dhibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara. Dalku nabadgelyo u baahan yahay, dowladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqaysa loo baahan yahay. Waxaasoo dhan baa u yaalla inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbeddel cusub la timaadaan anigu ku talinaya.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay. Si howlaha horyaala dowladda ay wax kaga qabato, maxaa tallaabo loo baahan yahay inay qaato?
Anigu waxaan qabaa in dowladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku saleysan iyo qofka ku haboon howlahaas inay horta marka hore ay ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo dhiibay 2 bil kadib laga qaadayna la joojiyo. Waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga. Tusaale ahaan, taliyayaasho kale, in maali walba la bedelo dhibaatay ku noqonaysaa amniga, sababtoo ah qofkii waa taliye, xog badan buu og yahay, shaqo badan buu soo hayay, xaalad xilli xun baa xilka laga qaadayaa. Haddana waxaad arkaysaa 6 bilood ama 1 sano iyadoo meeshii aan hoggaan lahayn, waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay in shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo haddana dayacan. Taasna waxaa sabab u ah isbeddelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan, markaan kalena lagu fududaaday iyadoo qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn baa meelaha qaar xilka laga qaada, markaasay shaqadii banaanaata. Marka waxaan qabaa anigu inay dowladdu in wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ay gala qayb galay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee amniga Galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Hiraabe oo agaasime ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seenab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii faaqidaada cayaaraha, waxaa magaalada Minneapolis kusoo diyaariyey Maxamuud Mascade.
Kooti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobadaas maqli doontaan waxaa ka mid a horyaalka waddanka Spain oo kooxaha Real Madrid ee Barcelona laga soo hoos baxay salow, waxay tahay dhibaatada ay labadan kooxood la daalaa dhacayaan. Sidoo kale horyaalka waddanka Talyaaniga iyo kulamadiisii ugu xiisaha badnaa ayaan soo qaadi doonaa marka hore si aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa ee shalayto ee waddanka Ingiriiska oo aada u xiisa badnaa. Kooxda kubadda cagta ee Fulham oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa Arsenal ka badisay oo 5-1 lagaga badiyey, waxaana kooxda kubadda cagta Arsenal goolasha u kaldhaliyey ciyaaryahanada Lacazette iyo Aubameyang oo min 2 gool dhaliyey, halka goolka shanaad ciyaaryahan Ramsey uu ku dhaliyey oo ahaa gool uu cirib ku qaatay islamarkaasina si qurux badan uu goolhaya u dabamariyey. Chelsea ayaa guulaheedii sii wadatay, ciyaaryahan Eden Hazard ayaa la celilan yahay oo maalinba maalinta ka dambeysa gooldhalintiisu ay sii saran maraysaa, waxa uuna 3 gool iyo Ebero ay kooxdiisu ku badisay Southampton kaga badisay uu golashaasi u dhaliyey mid ka mid a. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyana gurigeeda ku ciyaaraysay oo waxa ay ciyaar adag oo ila ciyaartay kooxda Manchester City, islamarkaasina ahayd ciyaar horyaalka waddankaasi aada looga hadalhayay ay kusoo gabagabooday Eber iyo Ebero labadan kooxood wax fursada iskama aanay helin, inkastoo kooxda Manchester City ay iska khasaaritay fursad ay gool ku dhalin kartay. Macallin Mourinho ayaa badbaaday in shaqadiisu uu waayo kadib markii ciyaartoydiisu ay 2 gool oo kooxda Newcastle ka dhalisay ka daba keeneen oo 3-2 ay ku badisay. Waddankaasi Talyaaniga haddii aan soo qaato kulamo adag oo iskaga horimid, waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Inter Milan oo ku maqnayd guriga Isbaal ayaa 2-1 ku badisay Lazio. Fiorentina ay hal iyo eber ku martay kooxda kubadda cagta AC Milan. Kiev Verona ay 3-1 ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Napolina, 2-1 ay kaga badisay. Dhinaca iyo waddanka Spain, haddii aan soo qaato kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa dhagta dhiiga loo daray oo 1-0 waxaa kaga badisay kooxda Alaves. Barcelonana taaka waxaa u dhigtay kooxda kubadda cagta ee Valencia iyo 1-0 ay ku kala tageen. Atletico Madrid way faa'iideysatay 1-0 ay ku badisay Sevilla, 2-0 Celta Vigo ayay kaga badisay. Haddaba waxaa la isweydiinayaa kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona maxaa ku dhacay 4 kulan ee u dambeysay labadan kooxood, midkoodna ma aanu badin. Real Madrid haba darnaato oo guuldarooyina saxiixaha la kulantee, laakiinse weli horyaalka waddanka Spain 1 dhibic oo kaliya ayaa laga sarreeyaa Barcelona, Real Madridna 2 dhibcood ayaa laga sarreeyaa. Haddaba waxaa la isweydiinayaa ma kooxihii Spain ayaa xoogaystay mise kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa awooddooda hoos u dhacday. Waxaa murta ay la falanqeynaya Cabdishaaq Diyeeshe oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan gobolka Kansas. Kusoo dhawow Cabdishaaq, adigoo mahadsan, Real Madrid aan ku hormarno, waa maxay dhibaatada haysa?
Runtii ciyaarta kooxda Real Madrid ciyaaraha ay gamekii hadda ugu dambeeyey ciyaareysa waxaa ka muuqday tabardarri aad u weyn oo waxaad moodaa kooxda isbeddel weyn inuu ku dhacay, waxaadna moodaa in xaggii weerarka ay aada ugu liidato oo hadda sanadkan ay isbeddel weyn ka muuqdo. Waxaan isleeyahay aniga waxaan u sababeynayaa arrimaha ugu weyn waxaa ka tagay kooxda sida la socono ciyaaryahankii weynaa ee inta badan soo jiidayay Cristiano Ronaldo. Waxaa kaloo ka tagay tababare aad spirit u leh oo kooxda isbeddel weyn ku sameeyey Zinedine Zidane. Marka isbeddeladaas ayaa waxaad moodaa inay saameyn ballaaran ku yeesheen iyadoo xagga weerarka si aad ah ugu liidato oo aada u tawday goolashii iyo macnaha fursadihii uu dhalin jiray Cristiano Ronaldo inay meeshii ay ka baxeen mudaa.
Waagad, laakiin Cabdisaaqo, marka sida dhinaca kale la fiiriyo, macalinkii ciyaartooyo ka sukow inta kale weli way isla joogaan, Alaves iyo kooxa yaryar ayaana ka adkaanaya, laganees Barcelona waa idimaan dhawid ka badan. Marka kooxaha waddanka Spain ma awooddoodii baa kor u soo kacday?
Runtii xilli ciyaareed kasta marka uu bilaabanaya kooxaha yararka waxay muujiyaan dadaal dheeri ah iyagoo sameeya waxala wixii ay kari karaan si ay usii nagaadaan ama usii joogaan horyaalka. Taasna waxay sababtay in ay dhibco ama natiijo fiican ay ka keenaan kooxihii waaweynaay, halka kooxaha waaweyn aad moodda inuu ka muuqdo daal badan iyo habacsanaan badan iyo isfaham darro xagga dhexdooda kooxaha ciyaartooyda ah. Marka taas ayaa laga faa'iideysanaya ayaan dhihi karnaa, maadaama kooxaha waaweyn ay ciyaaraan horyaalka Yurub, horyaalka Champions League, marka ay usii dheertahay isbuucii hadda lasoo dhaafay ayagoo kooxahaasi labadaba natiijooyin macnaha midba 5 natiijo ka keentay Real Madridna soo guul dareysatay. Marka bareeshan iyo daal xagga jaambiyoonka ayaa jiro, kooxaha yarkana fursad ma hayaan oo waxay awooddooda isugu geynayaan horyaalka.
waagar. Waxaad sheegtay Cabdirasaaq oo in Real Madrid Cristiano Ronaldo iyo Zinedine Zidane ka tegidooda ay wax u dhintay, Barcelona cidi kama tegin inay ciyaartooy kale soo qaadato mooyaane, iyaga maxaa ku dhacay?
Runtii Barcelona waxaan dhihi karnaa ayada waxaa haysto xagga dulduleele badan oo xagga daafaca ayaa iska jiro. Ciyaartooydii hore oo aada u jiida jirtan waxaad moodaa inuu daal badan ka muuqdo oo mentalitygooda uu aada u daalan yahay. Ciyaaryahanadii cusbaa ee kusoo biirina ee weli positionkii laga rabay ay kasoo bixi lahayn ama inay kooxda meel fiican gaarsiiyaano, marka isfaham darro ciyaartooyda dhexdooda ah way jirtaa, dulduleele badan oo xagga baahi difaaca ahna way jirtaa, daal badanna wuu jiraa. Hadda geemkii ugu dambeeyo kale tutaha markay la ciyaareysay horyaalka yurub way dadaashay way badisay, laakiin haddana waxaad moodaa weli Barcelonadii la yaqaani ma ahan, goolal badanaa laga dhaliyey oo laba gool ah weeraro badanaa lagu qaaday, markasay oo macnaha waxaa la dhihi karaa oo ka bedelan ayaa ay u ciyaartay, taas ayaana keentay daalkaas ka muuqda dartiis in looga faa'iidaysto kulanka horyaalka.
Ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta ee Barcelona wararku waxay sheegayaan in dhexdooda khilaaf uu ka jiro oo weliba ciyaaryahanadii muddada dheer isla joogay aanay isku wanaagsanayn sida Lionel Messi iyo ninka la yiraahdo Pique. Arrintaasu maxay mustaqbalka kooxda ka bedelaysaa inay guuleysto?
Runtii khilaafkaas waa khilaaf waxaan dhihi karaa saameyntiisa leh, ilaa inkastoo in badan hadda uusan aad u soo shaac bixin, laakiin waa khilaaf mar walba haddii kooxda ciyaartoodeeda ay isku dhacaana saameyn ku yeelanayo tiimka. Sida haddaba lagu xanta kooxda Manchester United oo kale leeya ciyaartooydii iyo tababaraha ayaa dhibaato badan kala haysataa, marka mar walba uma fiicno kooxda in dhexdeeda khilaaf uu ka jiro saameyn uu ku yeelanayaa mustaqbalkan. Hadduu sii xoogeysto aan la xalinin, dhibaato ay u horseedi kartaa.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas. Wuxuu ahaa Cabdisaaq Diyeeshe oo barnaamijkeena Faaqdaada maanta marti ugu ahaa, islamarkaasina falanqaynayay Real Madrid iyo Barcelona oo maalmahan guuldarooyin iyo bareejooyinba dar isla ahaa. Cabdisaaq, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkan ee kula dambe. Waxaa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya faaqidaada ciyaaraha, halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af-soomaaliga v o a. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdi Tahliil iyo heeskiisii Xoodaamo.
Isoday hadan tooday ah, tooday
waxaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o ayaan intaasi kusoo koobaynaa. Intaan mar kale wada ku kulmayna caawa saacadda markay tahay toddobada haddii aan laydmo. Inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm